Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Din oricare perspectivă ne-am afla, cunoașterea și discuțiile despre rolul arendașilor din perioada modernă a României recte a vechiului regat comportă, pe lângă momente acute ale analizei, și profunzim de cercetare asupra cărora detaliile capătă o mare importanță. Subiectul nu este nou, de fiecare dată e adus în planul atenției publicului, însă de puține ori discutat cum se cade, așezat, cuprinzător. Nu putem afirma că s-a scris puțin pe acest subiect, dar nici că au fost epuizate toate relaționările și studiile de caz. Superficialitatea dezbaterii publice, în special prin canalele de comunicare de tip rețea socială, ne-a îndemnat să vă propun acest subiect, arendașul din perioada modernă a României. Convingerea ne-a fost susținută de un tratament cu instrumentele cercetării științifice ale unui istoric, astfel că nu putem deplânge lipsa de informații și de înțelegere a ceea ce a fost cândva instituția arendășiei în vechiul regat. Invitat este domnul dr. Ștefan Petrescu, cercetător științific al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. Domnul dr. Ștefan Petrescu e un modernist în terminologie istoriografiei, are ca arii de cercetare istoria statelor moderne din Sud-Estul Europei, Grecia modernă, diaspora greacă din România secolele 18-20, a publicat în volum și în parteneriat, a scris nenumărate articole în reviste de la noi și străine, cu un doctorat obținut la Universitatea Capodistria din Atena, istoric și filosof. Bună seara, domnule dr. Petrescu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Arendașii sud-dunăreni în secolul al XIX-lea a fost la bază un proiect de cercetare. Ulterior, cititorii se pot bucura de aceasta în volum, apărut la editura Mega din Cluj anul 2026, 304 pagini, poartă titlul Arendașii din vechiul regat, mobilitate teritorială, etnică și socială în sud-estul european. Cu un conținut bogat în date, statistici, analize, exemple și tabele ce ilustrează dinamica vieții agrare din vechiul regat. Să ne cunoaștem personajele, domnule dr. Petrescu, cine erau arendașii din vechiul regat, de unde apăruseră ei și ce rol au jucat în viața economică de la noi, în viața economică și socială, să nu uităm.
În această carte încerc să descoper pe arendaș, să văd cine a fost arendașul. Consider că analiza prosopografică este foarte importantă, nu doar analiza instituțională. Cele două trebuie combinate pentru că instituțiile trăiesc prin oameni. Iar arendașul din cartea mea nu este doar arendașul evreu, cum credem noi, nu? Că s-a creat
această... Dar n-au fost numai evrei arendași, au fost și de alte etnii.
Exact. Avem această prejudecată, arendașul era evreu, dar nu doar evreu. Erau, evident, români. Evrei erau undeva la 20%, să zicem.
Și în Moldova mai degrabă.
Mai mult în Moldova. Da. Vorbim de acele trustruri arendășești. Deci, la un moment dat, anumite familii, cum este familia Fischer, arenda sute de mii de hectare. Vorbim de suprafețe imense, le exploata prin intermediari. E și românul arendaș și sunt destule exemple în această carte. Oricum, ei sunt majoritatea, sunt clar peste 50% și sigur sunt o serie de alți arendași de alte naționalități sau religii. M-au interesat foarte mult arendașii proveniți din Balcani. Și aici avem foarte multe naționalități. Nu sunt doar greci, sunt români, bulgari și albanezi. Sigur că avem această idee că sunt greci, da? Pentru că vorbeau greacă, era această lingua franca spațiului balcanic, o foloseau în comerț.
Bine, și în secolul fanariot.
Mai ales în secolul fanariot,
dar... Și la curțile domnești din Țara Românească și Moldova. Da.
Evident, migrația din Balcan este un fenomen de amploare. Deci nu încetează, din contră. Odată ce ia având comerțul dunărean cu grâne, grânele noastre sunt duse peste tot, da?
După 1829, spuneți.
Da, și mai ales după războiul Crimeei. Da. Sigur că da, aici un rol foarte important l-au avut negustorii, agricultorii, care aveau, sigur, rădăcini în Balcani. Deci acestea sunt în mare arendași. În ceea ce vește profesiile lor, sigur, arendașia, până la urmă, este un business. Trebuie să faci profit, ăsta este scopul. Cine are bani, cash mai ales, poate să facă treaba asta, pentru că, să spunem, afacerea care promitea cel mai mult, arendășia, pământul în general, adică făceai bani mai repede, să zicem, din pământ decât din alt tip de negoț la vremea aceea. Putea fi arendaș oricine, putea fi arendaș și boier. Am și exemple de boieri arendași, mai ales în Moldova sunt multe situații. Era normal să fie așa, să fie interesat și boierii și domnitorul era interesat în perioada regulamentelor organice, pentru că erau acele mănăstiri grecești, pământurile mănăstirilor închinate. și evident cineva trebuia să le exploateze și evident că puterea pune ochii pe aceste moșii și dorește
generatoare
să...
de venituri.
Generatoare de venituri, evident, și prin intermediari, prin diversi clienți, aceste moșii încep să fie arendate. Mai ales în Moldova avem asemenea situații bine documentate, mai puțin pentru țara românească, deocamdată.
Și Moldova cu tradiție, mai devreme.
Pentru că fenomenul arendășesc începe să se amploare, mai ales pe domeniile mănăstirilor grecești, a mănăstirilor închinate. Erau pământuri donate așezămintelor monahale din Balcan, din Epir, foarte multe din Epir, Muntele Athos și...
Dar asta de-a lungul secolelor, de fapt.
De-a lungul secolelor
începe... Erau făcute de domnitori.
Sigur, acest fenomen începe încă din secolul al XVI-lea, dar mai ales în secolul al XVIII-lea ia amploare foarte mult fenomenul arendășesc, inclusiv pe proprietățile boierești.
Secularizarea averilor mănăstirești din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a oferit statului din epocă o bază materială extinsă pentru a progresa în materie de proprietate funciară, statul devenind cel mai mare proprietar. Domnule doctor Petrescu, am tot auzit sintagma statul e un prost proprietar, un prost administrator. Înțelesul acesta subliniat într-o tușă grosieră este o remanență a acelei epoci.
Am putea spune că da, statul a devenit proprietarul unor suprafețe imense de teren, devine cel mai mare proprietar funciar al țării.
I-a fost greu să o administreze?
Sigur că i-a fost greu să o administreze și nu a administrat-o foarte bine. Adică, să zicem că la sfârșitul domniei lui Carol I, domeniul ăsta funciar se subțiază foarte mult.
Practic a fost lichidat.
A fost practic lichidat și nu cu folos. S-au dat foarte multe legi de-a lungul timpului, începând cu secularizarea și așa mai departe.
Și n-a avut să se loc decât o singură împroprietărire.
Exact, pentru că aceste legi care vizau vânzarea bunurilor statului nu erau favorabile țăranilor. Țăranul oricum nu avea, nu dispunea de capital,
bani.
Nu avea bani, evident, și nu avea cum să cumpere loturile acelea și atunci ele devin un obiect de speculă.
Chiar dacă erau organizate licitații?
Chiar dacă erau organizate licitații, pentru că licitațiile ca și astăzi sunt trucate și evident e implicat factorul politic, sunt tot felul de combinații la Ministerul Domeniilor. Nu, Ministerul Domeniilor se numește așa pentru că păstorește această
avere
uriașă, astea sunt domeniile statului. Sigur că sunt tot felul de inginerii, sunt foarte interesante și licitațiile acestea. Erau un eveniment în sine al lumii, să
zicem.
Se publicau în gazete. Acolo se licitau și domenii foarte mari, cum sunt marile domenii ale statului. Astea sunt Brăila, de exemplu, da? Și altele care cândva, înainte de regulamentul organic, înainte de 1830, erau posesiuni otomane. Ele devin proprietăți, devin pământ românesc după 1830. Astea sunt administrate de stat și sunt generatoare de foarte mari profituri. Aici e o bătălie foarte mare, cum e domeniul Brăilei.
De ce Brăila? Se cultivau cereale?
Se cultivau cereale, da. Sunt cantități uriașe, dar un domeniu trebuie privit doar unilateral, deci cultivau doar cereale, nu.
Mai erau și alte...
Se exploatează și alte venituri.
Pășune, luciu pășuni, de apă.
Exact. Sau cârciumile, da? Cârciuma sau vămile. Pământul începe să fie o sursă de exploatare, o bogăție în sine abia în secolul al XIX-lea.
Și în tumultul acesta de licitații și de luptă pentru obținerea de arende cât mai întinse, ele au fost însoțite și de conflicte, nu înțeleg, între stat și arendași, între arendași și lucrători, că în fond arendașii nu lucrau singuri terenul, că n-aveau cum. Trebuiau să aibă mână de lucru, nu?
Sunt conflicte, evident, pentru că ce înseamnă arenda? Statul începe să impună regula arendărilor pe 10 ani.
Da?
Până atunci...
Erau fluctuații de arendași, nu?
De regulă, da. Contractele erau pe 2-3 ani. Ori 3 ani, să zicem, un an ai secetă, un an ai
pentru mine,
inundație
un an
și
pentru celălalt.
Un an e productiv.
Da. Da.
Și din anul acela te aștepți să scoți ceva, dar arendașul, indiferent de factorii aceștia climatici sau de orice altă natură, el trebuie să dea banii.
Da.
El are de plătit ratele astea care se plătesc de regulă
trimestrial.
Așa că trebuie să plătească și atunci sigur că asta este o problemă, că la un moment dat, dacă apar probleme foarte mari și nu are de unde, atunci da. Și statul intră în proces cu acești arendași răuplatnici. Sunt multe asemenea situații pe care am încercat să le documentez în carte. În ceea ce privește pe locuitori, statul nu este inițial interesat de problema sătenilor. Aceste chestiuni nu sunt prea bine, sunt reglementate, să zicem. Sunt câteva reglementări și pe la 1850 le face Barbu Știrbei, sunt în voile acestea agricole între...
Cu regimul Dijmei.
Legislația în general, după 1860, să zicem, privește relațiile astea, dar contractele acestea de arendare nu reglementează problemele astea.
Erau, de fapt, niște înțelegeri private mai degrabă.
Erau înțelegeri private. Încet, încet statul începe să se interesează adreseze de problema sătenilor și să reglementeze aici. Lucrul ăsta îl face mai ales după 1907.
Da. Domeniile regale au fost practic o afacere de succes?
Da, a fost o afacere de succes. Ideea acestei cărți să mă ocup de arendaj vine de aici, de la domeniile coroanei, pentru că în urmă cu mulți, mulți ani, în 2014, am scos împreună cu Nicolae Noica o carte Domeniul Coroanei. Domeniul Coroanei este o instituție prin care Carol I vrea să le arate tuturor agricultorilor cum trebuie exploatat pământul. Este un exemplu de bune practici. Și aici găsește persoana potrivită, Carol, pe calendarul, acest calendar care și el are rădăcini balcanice. Da, e fiul de negustor. E jurist la bază, Carol are încredere în calendarul și îi dă pe domeniile pe care le ține până la moartea lui. Și aici face o treabă foarte bună, pentru că domeniile astea coroane, ce sunt de fapt? Sunt foste proprietăți ale statului, că ia din domeniul statului și le dă regelui spre a le folosi, nu proprietate, sunt tot proprietăți ale statului. Ele erau arendate, evident, multe dintre aceste domenii.
Sigur, era important ce se putea obține de pe urma lor. Asta
evident, evident, erau arendate, însă calendarul spune așa, odată ce aceste contracte de arendă încetează, aceste moșii vor fi exploatate direct, în regie, să zicem, exploatarea directă de către stat, prin delegații, prin ingineri agronomi, asta vrea el să facă, aduce specialiști aici. De exemplu, unul din arendașii acestor domenii este un grec, e Panagis Haroko, mare filantrop. Arendașii devin proprietari mulți dintre ei, nu? Pentru că vorbim...
Pentru că legele dădea voie, erau creștini, nu?
Sigur că da, la început, până să vină Constituția care interzice străinilor să cumpere pământ, tuturor, indiferent de religie. Da?
Vorbiți de 1866.
Da, lucrurile se schimbă și atunci străinii nu mai pot cumpăra pământ. Asta
decât
este
prin împământenire sau prin naturalizare.
Da, da, naturalizarea, iarăși discutată în carte, un proces complicat, de lungă durată. La vremea aceea doar prin legislativ se putea obține naturalizarea, deci prin lege, da, cu articol unic.
Da.
Și lucrurile astea, sigur că o dezbatere pe naturalizarea cuiva isca multe controverse. De multe ori nu se întâmpla nimic, adică avem puține naturalizări pe an.
Pe domeniile coroanei, de ce a fost așa un succes?
A fost
fost ajutați de ingineri străini la inițial și apoi români sau cum?
Nu neapărat, sunt români, sunt foarte mulți români veniți cu diplome din străinătate, dar și aici, pentru că avem Școala Națională de Agricultură, nu? Care
cea de la Herăstrău.
De la Herăstrău, care scoate absolvenți și sunt angajați la domeniul coroanei, cum să nu, da. Și sigur că inginerii se gândesc cum să transforme aceste domenii în ferme agricole de mare succes.
Și le-a reușit, nu?
Sigur că le-a reușit. Asta ar fi, să zicem, un aspect. Altul este relația cu sătenii. Intervine calendarul, care are întreagă concepție despre cum trebuie educați sătenii și așa mai departe. Este vorba de a ridica nivelul de educație în lumea satelor. Adică să ai școli, este foarte important, și să înveți pe țărani cum să cultive pământul, că și asta este o problemă, că țăranul nu știe cum să cultive pământul ca să scoată maxim de profit. Și apar tot felul de preocupări în zona asta și broșuri și de tot felul.
Deși popularizare.
Să cultivi, da, popularizarea este foarte importantă, nu? Ministerul Domeniilor urmează cumva acest exemplu dat de Carol I și încearcă să aplice și pe proprietățile lui aceleași reglementări.
Când a intrat în Marele Război de reîntregire, România număra puțin peste 7 milioane de suflete. Cu o jumătate de secol înainte, terenurile arabile erau întinse, iar locuitorii care le lucrau erau puțini. Aveam și o clasă a marilor proprietari de teren, dar tot atunci au apărut consistent și arendașii. Nu mi-amintesc că unui doctor Petrescu, ca la boierii români, neoși, cu o descendență ilustră, să se fi preocupat mulți de administrația afacerilor agrare cu cultivarea pământului. Sigur, dumneavoastră ați vorbit și de exploatații model, însă au fost puține. Din cercetarea pe care ați întreprins-o, putem vorbi și de arendași model, adică onești, prosperi, bine intenționați?
De exemplu, sunt acești seceleanu. Sigur, sunt și proprietari, mai sunt români din Brașov. Se stabilesc în zona Buzăului, cumpără pământ, dar banii fac din arendă. Și ca să poți să cumperi pământ, trebuie întâi de undeva să
vii cu capital.
Exact, să vii cu capital. Sunt mari arendași în județul Ialomița. Sigur, mai târziu sunt și mari proprietari. Sunt un exemplu de bune practici. Se păstrează, mi se pare, la Muzeul Agriculturii din Slobozia. Recomand să-l viziteze toată lumea, pentru că acolo vedem utilaje agricole, e ceva unic în țară. Acolo există o arhivă, sunt niște memorii ale acestui seceleanu. Povestește acolo despre cum a făcut averea, dar este un personaj renumit. Mai există unul, Constantin Garoflit.
Viitorul ministru?
Da, și tatălui. Sunt arendați, sunt proprietari și ei și sunt și ei din Balcani. Garoflidis, da, apare da, și sub da. Numele ăsta. Mai pot da un exemplu, să zicem, din Teleorman, unul Nicolae Capr.
Da, da, pentru că a fost județul da, cel mai da. Intens cercetat de la ca model.
Da, exact, da. A adunat foarte mult pământ acolo. Și el face un trus de stare îndășesc, adică avem ideea că doar evrei în Moldova au înființat trusturi. Nu, are și el și are zeci de mii de hectare. Deci și proprietate, dar și arendă. Sigur că după 1907 guvernul introduce o lege ca să limiteze trusturile astea, adică nu putea o persoană fizică să ia mai mult de 4.000 de hectare, cam așa da, ceva. Da. Dar se găsesc, evident, soluții, ca întotdeauna.
Să se ocolească un pic,
ai
da.
Ai familie mare, ai rude și pe numele lor.
Arendașii de care admiteați dumneavoastră aveau și conexiuni politice? Poate. Erau mai degrabă până la liberal decât la conservatori. Sau erau împărțiți?
Cred că erau împărțiți, da. N-a zice că neapărat erau la liberal, dar sigur că sunt conexiuni, sunt senatori, deputați, chiar ei pun mâna pe proprietăți ale statului, să le arendeze, ori direct, ori prin alții. Se făceau foarte multe combinații la Ministerul Domeniilor pentru arendare, licitațiile astea de care vorbeam înainte. Sau prin atribuire directă. Uneori dădeau și prin atribuire directă, că dacă nu găseau și nu găseau arendași, fie că puneau...
Sau nu le convenea, erau un anumit... condițiile, da, erau da, prea drastice.
Erau prea drastice, sau puse special acele da, condiții exact, ca să nu da. Se prezinte vreun investitor. Și atunci evident că se dădea prin atribuire directă și aici interveneau prietenile, clienții.
O atenție deosebită acordați reglementării în sens legislativ raporturilor dintre proprietari de pământuri, arendași, țărani, lucrători. Un efort pe care statul român a considerat că este nu numai oportun, ci și strict necesar unei oarecare armonizări sociale. Spun oarecare căci în anul 1907 izbucnea una din ultimele răscoale ale secolului 20 într-o țară din Europa, aflată pe un continent considerat destul de avansat ca model de civilizație. Domnule doctor Petrescu, ce credeți că a reglementat suficient de bine statul român în chestiunea agrară și unde s-a lăsat descoperit sau a prezentat vicii serioase? Sigur, se vorbea insistent, da, 1907, dar și înainte, mai ales după, de necesitatea unei reforme agrare serioase, adică să împartă pământul la țărani, pentru că ei se sără cei mai nedreptățiți până atunci.
Da, doar că există o anumită rezervă față de acest subiect în proprietărire, adică ce să faci, să expropriezi în folos public. Ori lucrul ăsta nu era prevăzut în Constituția de la 1866. Da, se putea face asta, dar nu în agricultură. Au o anumită rezervă mari proprietari și politicienii noștri toți. Și reforma lui Cuza de la 1864 nu e prezentată în epoca ca un proprietărire și mai mult de o răscumpărare a plăcii, da, clacă. Adică li se cuvenea să li se dea acel pământ. Cam s-a găsit acest subterfugiu, dar după a existat o anumită rezervă, pentru că puteau. Mari proprietari spuneau, luați pământurile statului, că aveți destul și da. Dați-le, dar lăsați-ne pe noi. Cam așa gândeau în epocă, dar sigur că răscoalele astea au fost multe, foarte multe incidente, adică nu vorbim doar de 1907,
nu,
au fost și
1888,
înainte. 1888 e mai important, dar au fost multe, multe alte incidente. 1907 a fost punctul culminant, că nu s-a mai putut, vine la un an după jubileul regelui Carol I, este o palmă dată regelui, evident, pentru că după atâția și atâția ani de domnie, problema asta, în loc să fie rezolvată, devine o povară pe umerii regelui. 1907 este hotărător, nu vorbim doar de represiune, care a fost cruntă, evident, dar vorbim de reforme, adică vine Partidul Național Liberal cu un pachet legislativ foarte important.
Ceea ce a nemulțumit mult pe conservatori.
I-am nemulțumit pe conservatori, dar unii dintre ei au colaborat. Dacă eu de exemplu, a colaborat și au fost și alții care au înțeles că trebuie să discute, să negocieze aici, pentru că oricum altfel nu se mai putea.
Apare frecvent o întrebare, oare moșiile administrate de arendași au oferit profit, dar și un nivel însemnat al investițiilor sau au reformat regimul muncii, de exemplu? Percepția publică din epoca, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, domnule doctor Petrescu, dar și interpretările de peste ani, rezumă că efortul arendașilor a fost pentru sine, nu a rezolvat multe probleme legate de competitivitate și nici statul ca proprietar ori deținător de drept nu s-a ales cu ceva consistent. Ce este adevărat în acest enunț?
Arendașul...
Pentru el era o afacere.
Era o afacere, evident, cât puteai să scoți din treaba asta. Sigur că nu...
Dar nu venea cu mâna goală, nu?
Nu venea cu mâna goală. Trebuia să aibă banii să-i dea proprietarului. Proprietarul asta voia, banii. De multe ori proprietarul nici nu mai stătea acolo, pleca, nu știu, prin străinătate.
Pe cei mai mulți găsați la Monte Carlo sau
Monte Carlo,
în alte orașe
occidentale. Fac politică, ocupă cu alte lucruri mai interesante.
Da. Distractive, divertisment, da.
Așa și... că arendașul este antreprenorul satului. Sunt și proprietari care fac treaba asta, nu e doar arendașul, dar de regulă arendașul e burghezul, să zicem așa, al satului. Să zicem că profitul putea fi undeva la 15%. Dar în anumite situații excepționale putea obține 50, foarte mult, foarte mult la vremea aceea, adică nu scoteai nici din negoț așa profit. La vremea aceea, pe la 1850, arendășia era o treabă foarte profitabilă și sigur, continuă și tot secolul XIX, însă apar și probleme în agricultură, mari probleme, nu? Și vorbim de ce se întâmplă, de contextul internațional, cu prețul grâului, cu lucrurile...
Când a apărut grâul american.
Când apare grâul american,
atunci a fost o lovitură grea pentru...
E o lovitură grea nostru, și sunt foarte multe falimente, arendași care nu își pot duce la capăt. Soluția, până la urmă, a fost să cultiv cât mai mult. Și asta făceau.
Da.
Defrișau tot, făceau, cultivau. Dacă extinzi foarte mult, că ai producție din ce în ce mai mare, sigur, pe suprafață din ce în ce mai mare, și atunci supor și prețul mai mic.
Arendașul era condiționat de forța de muncă.
De forța de muncă.
De căile de comunicație.
Exact.
Da, cât de rapide erau.
Exact.
Și mai ales de asociații lui cu care făcea afaceri. Dacă banii nu circulau repede, nici el n-avea câștigat.
Nu, el venea cu banii, nu venea cu inventarul. De multe ori avem inventarele astea, contractele de arendășie, ce găsește arendașul acolo? Adică casa arendașului era o colibă, să zicem.
Da, de obicei nu găsește prea mult.
Nu găsește mai nimic, utilaje nici atât. Nici proprietarul nu e interesat să aibă. De multe ori moșii care nici nu au conac cu proprietarul acolo al moșierului. Au doar o casă prăpădită unde trebuie să trăiască arendașul. De regulă, arendașul se bazează pe țărani. Ei vind utilajul ăsta care e rudimentar.
Deci evident. Și cu animalele și cu brațele.
Și cu animalele, cu brațele de muncă, cu absolut tot. Încheie aceste învoieli agricole care sunt așa, o combinație de dijmă, prestează țăranii niște zile, că dau la schimb niște produse sau dau bani. Deci este o combinație care cred că e unică, e românească, nu știu să mai există așa ceva. Cam asta este și el vrea să scoată maximum de profit. Cam despre asta este vorba. Pe măsură ce aceste contracte de arendare devin
mai precise,
și nu se limitează la 3 ani, sunt extinse. Adică și arendașul are această promisiune că o să-i se dea mai mult și o să prelungească acel contract și că poate rămâne acolo și
deci
10 ani și 20 de ani,
câștig, evident,
o viață întreagă. Și sunt arendași care fac asta și 30-40 de ani, până la bătrânețe. Sunt asemenea arendași și sunt niște profesioniști, nu? Arendașii ăștia investesc atunci pe moșiile respective.
Da, au niște garanții totuși.
Pentru că au niște garanții.
Și cu mâna de lucru străină, cu bulgarii, de exemplu, care făceau concurență. Chiar și la 907, țăranul român era puțin nervos când a văzut că arendașul sau boierul angaja mână de lucru din Bulgaria, pentru că o angaja pe mai puțin bani.
O angaja pe mai puțin bani, dar nu-i vorba numai de bani, că și acum de ce aduce muncitori străini din...
Așa, de ce?
Problema e că ai siguranță. Angajatorul are siguranță că acel om vine și nu prea are unde să se mai ducă.
Capăt e un legat de glie.
E legat de glie, da, cam așa ceva. Da. Pentru că acești muncitori agricoli din străinătate erau aduși pe sezon, din martie până în noiembrie. Veneau pe cheltuiala angajatorului. Muncitorii străini sunt mai serioși.
Sunt foarte condiționați.
Sunt condiționați, exact, pe când muncitorul român, evident, că are pretenții, vrea din ce în ce mai mult, nu e mulțumit.
Lua banii și nu mai venea?
Da.
Sau arendașul îi imita pe altă moșie,
erau,
care nu chiaseră contractul.
Erau și asemenea situație. Da.
Și arendașul se gândea la un profit un pic, să rătrujească un câștig. Dacă tot i-am luat acum, hai să-i folosim și pentru cealaltă parte de pământ. Da. Desigur, domnule doctor Petrescu, însă nu cel din urmă demers al volumului dumneavoastră, se referă la relația dintre arendaș și prefect, pentru că și prefectul a avut rolul său important aici. Primar, de asemenea, au fost multe conflicte între primar și arendaș și țăranii, fie aceștia proprietari de loturi mici, au avut și țăranii care erau arendași chiar. Cum a evoluat această relație? În ce termen? Sigur că noi punem mereu la socoteală evenimentele din 1907. Nu toate s-au desfășurat în registrul ăsta violent, punitiv, represiv. Au fost și relații cât de cât mai cordiale, să zicem.
Evident.
Cu toate că exploatarea exista și fiecare parte încerca să tragă cât mai mult. Spuza pe turta ei, nu?
Așa e în viață. Da. Că arendașul e omul puternic, e omul locului, să zicem.
Dar și țapul ispășitor.
Și țapul ispășitor. Dar e omul, e cel cu bani, el cel cu influența, el poate să pună sub prefect,
sub prefecții
de plasă, ăștia care sunt sub unitățile județului. Acolo ăștia se ocupă de problemele astea rurale, judecătorii de ocoli. Asta e o instituție dispărută astăzi, da. Dar la vremea aia era importantă că se ocupa de
primul stadiu
aceste...
procesual, de fapt.
Da, da, deci rezolva conflictele astea rurale. Și sigur, carendașul încearcă să-și pună oamenii lui acolo, să-l pună pe subprefectul agreat, să-și pună primarul. Sunt cazuri în care el este chiar primar, da. Carendaș. Sigur că lucrurile astea nu prea mai se întâmplă pe substituit 19, că apar legi de astea care nu te... incompatibilitate, să
da,
zicem.
Da, da, un fel de agenție, da, de integritate.
Un fel de agenție de integritate. Dar sunt asemenea situații și atunci evident că apar aceste conflicte. Pentru că autoritățile locale, în loc să intervină eficient, să planeze conflictele...
Mai turnau gaz pe foc.
Mai turnau gaz pe foc pentru că îl avantajează, să zicem, da, pe arendaș. Asta este scopul legilor după 1907.
Să reglementeze.
Să reglementeze, da, nu? Că apare
și
instituția.
Să nu mai apare situații de conflict.
Apare, da, instituția aceea despre care vorbesc, Consiliul Superior al Agricultura. Da, asta este, da, instituție important, foarte, sigur, importantă și rolul ei ăsta este să amendeze și să protejeze lucrătorul agricol.
Deja în secolul 20 avem de a face cu țărani proletarizați.
Da, și cred că asta este legislația muncii, cred că asta este prima, da, lege, da, care protejează pe muncitori până să-i protejeze pe aia industriali, dar avem această lege în 1907 care a fost ignorată, zic eu. În istoriografie nu s-a vorbit foarte mult despre...
Mai puțin cercetată.
A fost puțin cercetată. Instituția asta, Consiliul Superior al Agriculturii, e o instituție despre care nu prea a vorbit nimeni până acum.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, Arendașul din perioada modernă a României. Invitat domnul dr. Ștefan Petrescu, cercetător istoric al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Regia de montaj Radu Sima și Florina Neda, regia de emisie Raluca Goga și Izabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiune emisiuni. Domnule dr. Petrescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.